tadi saya ucapkan kepada para pemirsa webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Lalu kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi rekan-rekan yang menjalankan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kogren Indonesia dan juga TKMK atau Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM yang telah menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini mengenai Pathological Study of the 2019 Novel Coronavirus Disease atau COVID-19 through Postmortem Core Biopsies. Jadi ini sedikit pengantar bahwa COVID-19 atau penyakit yang disebabkan karena coronavirus ini diawali di Wuhan, China dan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan pagi ini saya sudah googling, jadi data terakhir mengenai COVID-19 seluruh dunia sudah ada sekitar 3.700.000 di seluruh dunia. Dan angka kematian mencapai 98.000 dan angka kesembuhan sekitar 1.200.000. Dan angka ini semakin bertambah dari waktu ke waktu, sehingga kita perlu melakukan penanganan lebih lanjut agar tidak berlarut. Kita berharap semoga wabah atau pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Pada pagi hari ini kita akan ditemani oleh dua pembicara. Yang pertama Dr. Yuda Nurhantari, PhD, spesialis forensik dan medical legal. Yang kedua Dr. Eri Kusdwianingsih, PhD, spesialis patologi anatomi. Bapak-bapak sekalian, webinar pada kali ini dapat Anda saksikan di YouTube juga, di live streaming, melalui tautan bit.ly/livecokren. Oke, mungkin sedikit pengantar bahwa webinar ini yang akan kita telaah pada pagi hari ini adalah mengenai case series yang dilakukan di rumah sakit di Wuhan, China, dari 4 pasien yang menjalani core biopsi. Lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Dr. Yuda Nurhantari dan juga Dr. Erikus Dwianingsih. Kita akan segera bertemu dengan beliau. Sebelumnya kita akan membacakan medical disclaimer untuk acara pada pagi hari ini. Jadi webinar ini bertujuan untuk mengkaji informasi penelitian terkini tentang COVID-19 yang terus berkembang setiap saat. Kajian ini tidak ditujukan untuk memberikan rekomendasi keputusan medis, namun hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pembuatan panduan pelayanan medis yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Asosiasi Profesi. Baik, mungkin untuk lebih mengakhirkan waktu yang ada, kita segera menuju ke pembicara pertama, yaitu Dr. Yuda Nurhantari, PhD, Spesialis Forensik dan Medical Legal. Bisa singkat kami kenalkan, beliau adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medical Legal FKKMK UGM. Beliau adalah lulusan dari S1 dan profesi serta PPDS spesialis di UGM dan juga menjalani PhD doktoral di Kobe University Jepang. Baik, mungkin karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, kami persilakan kepada Dr. Yuda untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Semoga Dr. Yuda.
Oke, terima kasih Dr. Dwanto. Selamat pagi seluruh pemirsa. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan pagi ini, kami akan mempresentasikan sebuah artikel dari jurnal Modern Pathology yang dipublish pada bulan April, tanggal 14 tahun ini. Judulnya adalah Pathological Study of the 2019 Novel Coronavirus Disease atau COVID-19 through Postmortem Core Biopsies. Sebagai introduction, coronavirus disease atau COVID-19 ini juga dikenal dengan nama novel coronavirus pneumonia. Penyakit ini sangat mudah sekali menyebar. Dalam 2 bulan saja ini sudah tersebar menular ke seluruh penjuru dunia hingga sudah ribuan kasus meninggal. telah banyak penelitian tentang COVID-19, tentang epidemiologi dan klinikal karakteristiknya, namun tentang patologi dari penyakit ini masih terbatas. Adapun objektif dari artikel ini adalah untuk mengetahui patologi, ya, tentang patologi pada jaringan paru-paru, liver, dan juga jantung, di mana jaringan ini diambil secara needle core biopsi postmortem pada 4 pasien yang meninggal karena COVID-19 pneumonia. Metode study design dan partisipannya. Ini merupakan case series study. Semua kasus ini berasal dari Zhangnan Hospital of Wuhan University dan telah memenuhi kriteria diagnostik klinik yang dibuat oleh National Health Commission of China. 4 pasien yang ada dalam artikel ini meninggal karena COVID-19 pneumonia. Kemudian untuk mengetahui clinical feature dari pasien dan hasil laboratoriumnya, maka akan dilakukan pada pasien ini, pada artikel ini dilakukan review secara retrospektif dari electronic medical record mereka. Untuk procurement of specimen and pathologic examination, inform consent ini didapat izin dari keluarga pasien. Kemudian needle core biopsi ini dilakukan pada jenazah, jadi postmortem dilakukan dalam 1 jam setelah kematian. Diambil dari jaringan paru-paru, liver, dan jantung. Biopsi ini dilakukan di ruangan khusus, yaitu di ruang isolasi dengan tekanan udara yang negatif. Seluruh antibodi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk pre-diluted, dan IHC dilakukan dengan menggunakan automatic Leica Bone Max instrument. Metodenya real-time reverse transcript PCR assay for SARS-CoV-2 pada jaringan. Jaringan yang diambil kemudian difiksasi dengan menggunakan formalin, kemudian dibuat menjadi paraffin block, dan selanjutnya dibuat serial potongan-potongan, 20 serial potongan dengan ketebalan 4 mikrometer. Selanjutnya, RNA diekstraksi dan konsentrasi RNA yang dihasilkan diukur dengan SM4000 Ultraviolet Protein Nucleic Acid Microanalyzer. Kemudian real-time RT-PCR assay yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan MX3000P Quantitative PCR System dengan 2019 Novel Coronavirus Nucleic Acid Detection Kit. Tabel berikut ini menunjukkan clinical feature dan hasil pemeriksaan laboratori yang didapat dari medical report. Ada 4 pasien dengan usia 59, berkisar 59 sampai 81, 1 perempuan dan 3 pria. Semua memiliki penyakit penyerta. Untuk case 1 itu CLL, chronic lymphocytic leukemia, kemudian case 2 sirosis, case 3 diabetes dan hypertension, dan case 4 adalah post renal transplantation. Keempatnya menderita demam 37,4 hingga 38,9 derajat Celsius. Kemudian hasil radiologi examination CT scan dada ataupun X-ray menunjukkan bilateral pneumonia. Kemudian hasil pemeriksaan untuk enzim-enzim jantung seperti proBNP, kemudian HST troponin 1, LDH, CKMP menunjukkan hasil yang meningkat. Sedangkan untuk enzim-enzim jantung, AST, ALT, AST per ALT, ALP, GGT, dan juga total bilirubin menunjukkan hasil yang normal. Kemudian duration mulai dari mereka terdiagnosa sebagai COVID-19 sampai akhirnya meninggal dunia, ini berkisar dari 15 hari sampai 50 hari. Oke, ini hasilnya semuanya menderita fever, menderita demam, mengalami demam. Penyakit penyertanya, semuanya mempunyai penyakit penyerta. Untuk case 1 adalah adanya CLL, case 2 sirosis, case 3 hipertension dan diabetes, dan case 3 adalah transplantasi ginjal. Semua pasien ini mendapatkan pengobatan yang komprehensif, meliputi antibiotik intravena, kemudian terapi antiviral, dan assisted oxygenation. Durasinya 15 hari sampai 52 hari. Berikut ini merupakan figur timeline sel blood count, termasuk sel darah putih, neutrofil, dan limfosit. Pada gambar A, B, C, dan D ini mencerminkan pasien. Kita lihat pada pasien kedua, yaitu figur B, C, dan D, 2, 3, dan 4, kita lihat di sini bahwa pasien tersebut menderita limfositopenia. Jadi kita lihat pada grafik di situ, limfositnya berada di bawah garis standar. Namun pada case nomor 1, dia tidak mengalami limfositopenia. Hal ini sejalan dengan penyakit yang dideritanya, yaitu leukemia, CLL. Kemudian untuk white blood cell maupun neutrophil, kecenderungannya meningkat, walaupun pada case yang keempat ini sempat menurun pada sekitar 15-20 hari, namun menjelang akhir dari kehidupannya, kadarnya meningkat lagi. Dia jadi abnormal limfositopenia, ini pada kasus 2, 3, 4. Kasus pertama enggak, karena dia mempunyai histori CLL. Kemudian untuk sel darah putihnya, secara umum berbeda-beda, namun kecenderungannya adalah meningkat di akhir kehidupannya. Berikut ini merupakan hasil pemeriksaan radiografi. Di sini kita lihat ada dua di lajur kiri dan kanan. Yang kiri ini diambil dari pasien di awal sakitnya. Kemudian yang kanan itu yang kedua ya, itu adalah dia ulangan setelah beberapa hari pasien tersebut dirawat. Kita lihat pada gambar A1 pada kasus yang pertama, ini menunjukkan multiple peci glass ground opacity pada bilateral di kedua lobus paru-paru. Kemudian pada CT scan yang diulang menunjukkan hasil yang sama, namun ditambah dengan adanya penebalan fasikel atau dan pada bronkus dan fasikula. Kemudian pada B, itu adalah pada kasus yang kedua, didapatkan peci GGO, glass ground opacity, juga ada consolidation, dan juga didapatkan air bronkogram. Kemudian pada B2, itu adalah CT scan ulangan, setelah beberapa hari pasien dirawat, ini menunjukkan adanya tambahan konsolidasi pada upper lobus yang kiri. Kemudian C, ini adalah hasil X-ray pada case 3. Ini menunjukkan high density, bayangan high density pada kedua paru yang lebih prominent terutama di bagian lobus yang bawah. Dan pada C2 ini tampak memburuk gambaran radiologinya. Pada gambar D, ini adalah pada pasien case yang keempat, didapatkan difus BGO pada kedua paru. Di situ juga ada konsolidasi pada segmen posterior dari gambar tersebut. Kemudian pada ulangan CT scan, didapatkan tambahan adanya airborne program. Jadi pada pasien ini semuanya menunjukkan bilateral pneumonia dengan gambaran ground glass opacity atau GGO dengan atau tanpa inisial konsolidasi. Dan didapatkan keadaan yang memburuk setelah beberapa hari mereka dirawat. Berikutnya merupakan hasil pemeriksaan histologi paru. Pada histologi paru ini terdapat perubahan mikroskopik pada paru yang memang bervariasi, namun secara umum mereka konsisten dengan diffuse alveolar damage atau DAD. Pada gambar A, ini adalah pada case 1, dapatkan gambaran hyalin membran yang tebal, kemudian tampak di situ mononuklear inflammatory cell. Kemudian pada gambar B, ini dari case yang kedua, di sini tampak hyalin membran juga, namun tanpa adanya infiltrasi sel-sel inflammatory. Pada gambar C, case 3, dapatkan focal hyalin membran, terdapat type 2 neomocyte hyperplasia, dan ada penebalan interstisial yang sedang. Untuk gambar D, ini adalah dari case 4. Pada case ini didapatkan space pada alveolar ini penuh dengan sel darah merah, eksuda dari sel darah merah, dan plak fibrin yang kecil-kecil. Kemudian untuk gambar E, ini juga masih dari pasien yang case yang keempat, didapatkan di situ tanpa adanya organisation dalam intraalveolar fibroblast dan ada tanpa adanya infiltrasi sel-sel inflamatori. Kemudian di latar belakang itu ada diffuse type 2 pneumocyte hyperplasia. Untuk gambar yang terakhir, gambar F, ini dari pasien dari case yang keempat, ini didapatkan adanya perubahan bronchopneumonia dengan tampak prominent infiltrasi neutrofilik yang mengisi pada alveolar space. Oke, berikutnya adalah hasil histologi pemeriksaan pada liver. Pada gambar A, ini adalah pada case 1, di situ didapatkan adanya infiltrasi portal yang padat oleh atypical small lymphocyte. Dan ada focal glycogenated nuclei dalam hepatocyte. Pada gambar B, ini didapatkan cirrhotic nodules dengan fibrosis yang tebal. Untuk C, gambar C ini masih pada pasien yang kedua, ini didapatkan dilatasi sinusoid yang sedang dan tampak adanya peningkatan infiltrasi limfositik. Gambar D ini adalah pembesaran dari gambar 2. Ini untuk lebih menjelaskan gambaran adanya sinusoidal limfosit. Untuk gambar F ini menunjukkan adanya focal hepatic necrosis pada periportal zone. Sedangkan pada case yang keempat, gambar F ya, di situ kita dapatkan adanya focal centrilobular hepatic necrosis. Kemudian ini adalah summary dari temuan histologi COVID-19 pada keempat pasien. Untuk paru-paru, pada pasien 1, 2, 3 ini menunjukkan akut fase dari DAD. Itu ada pada pasien 1 ada hyaline membran, ada focal slot of pneumocyte alternating with type 2 pneumocyte hyperplasia. Dan ada focal lymphocytic infiltration, perubahan dari CLL. Kemudian untuk kasus yang 4 ini, DAD-nya sudah dalam phase organizing. Di sini sudah ada hyaline membran, ada intraalveolar hemorrhage, focal fibrinoid necrosis, kemudian ada abundant intraalveolar neutrophilic infiltration. Untuk hasil dari liver, ini pada K1 ada nuclear glycogenation in hepatocyte, ada focal macrovesicular steatosis, ada neoplastic lymphocytic accumulation pada saluran portal, ada ductopenia ada pada beberapa saluran portal. Di K2 ini sirosis. Kemudian tampak ada sirosis, di case 3 ada mild zone 3 sinusoidal dilatation. Kemudian ada peningkatan sinusoidal limfosit, peningkatan yang sedang. Untuk case 4, ini ada sinusoidal dilatation, mild zone 3. Paci hepatic necrosis di area periportal dan area centrilobular. Ada hiperplasia dari Kupffer cell pada focal sinusoid. Dan ada peningkatan sinusoidal limfosit. Untuk hasil pada jantung, untuk sampel pasien 2 dan 3 tidak ada sampelnya. Sedangkan untuk case 4, ini hasilnya sama dengan case yang pertama. Itu didapatkan adanya focal mild edema, ada fibrosis interstisial, ada myocardial hypertrophy, namun tidak didapatkan adanya infiltrasi sel-sel inflamasi. Untuk hasil RT-PCR assay for SARS-CoV-2, pada jaringan ini, dari RT-PCR assay, ini dilakukan tidak pada semua, tapi pada beberapa potongan jaringan yang dipilih. Jantung dan jaringan jantung dan liver pada K1 dan juga paru-paru, jaringan paru pada K2 ini positif. RT-PCR ini tidak dilakukan pada jaringan paru K1 karena sampelnya tidak mencukupi. Sedangkan jaringan liver untuk kasus 3 dan 4 serta jantung pada kasus 4 ternyata hasilnya adalah negatif. Kita masuk ke discussion. Perubahan patologi yang utama yang didapatkan dari paru-paru pada kasus fatal COVID-19 pneumonia ini adalah pembentukan hyaline membran, adanya exudate fibrin, kerusakan epitelial dan diffuse type 2 pneumocyte hyperplasia, di mana semuanya itu adalah khas pada DAD. Namun fibrosis matur tidak didapatkan. Karakteristik pada pemeriksaan radiologi dada pada COVID-19 pneumonia adalah ground glass opacity GGO. Yang ini menunjukkan adanya fase eksudatif yang awal dari pneumonia COVID-19. Konsolidasi terjadi didapatkan pada pasien yang sudah parah. Pada beberapa pasien, konsolidasi radiografik ini mungkin disebabkan dapat disebabkan karena adanya infiltrasi neutrofilik yang masif dalam intraalveolar. Dapat disebabkan karena adanya superimposed pneumonia oleh bakteria. Kemudian didapatkan adanya perubahan-perubahan patologi pada potongan-potongan tulang dari dua presymptomatic COVID-19 patient, di mana dapatkan bukti adanya fase awal dari pneumonia COVID-19, dan ini konsisten dengan GGO pada scan CT scan torak. Coronavirus SARS-CoV-2 akan berikatan dengan angiotensin converting enzyme 2, ACE2 reseptor, pada target sel melalui reseptor binding domain partikel dan kemudian berlanjut ke replikasi dari virus. ACE2 ini lokasinya terdapat pada berbagai jaringan manusia, termasuk di dalamnya jantung, liver, paru-paru, kemudian infiltrasi limfositik lobuler, sedang ini tampaknya berhubungan dengan infeksi virus itu sendiri. Pada miokard dari dua kasus yang diperiksa, ternyata tidak didapatkan perubahan histologi yang signifikan ataupun inflamasi di sana. Walaupun secara klinikali pasien dengan COVID-19 ini menunjukkan hasil biochemical parameter yang konsisten dengan myocardial injury. COVID-19 pneumonia ini secara patologi gejalanya mirip dengan SARS. Keduanya, COVID-19 pneumonia ataupun SARS, menunjukkan eksudasi cairan, kongesi vaskular, infiltrasi sel-sel inflamasi, dan pembentukan membran hialin. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan biopsi postmortem sehingga banyak keterbatasan karena diambil postmortem. Kemudian ada kemungkinan juga terjadi degradasi RNA akibat adanya handling sampel yang kurang tepat pada saat setelah sampel diambil dari pasien. Sebagai kesimpulan, pada penelitian ini mereka mendapatkan basic perubahan patologi pada COVID-19 pneumonia, yaitu advanced DAD dan superimposed pneumonia oleh bakteria pada beberapa pasien. Terdapat early organization, namun tanpa adanya fibrosis yang bermakna. Perubahan pada liver dan pada jantung, perubahan ini sifatnya terbatas, atau mungkin ini berhubungan dengan penyakit yang mendasarinya. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Baik, terima kasih kepada Dr. John Rantari yang sudah memberikan paparannya pada pagi hari ini. Mungkin jika ada dari peserta webinar yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaan lewat chat maupun lewat raise hand, apa, angkat tangan terlebih dahulu. Nah, kita tunggu. Tidak ada. Oh, ada. Mungkin berapa ini ya? Dua ya? Oke, ada dua. Pertama dari Mbak Putri Dianita. Izin bertanya, menurut dokter, adakah manfaat tambahan jika kita melakukan studi autopsi atau biopsi serupa di Indonesia? Misalnya pada pasien yang karakteristik yang berbeda. Dan yang kedua, Clara Bella Sabina Harsono. Kasus kematian COVID-19 saat sering diikutkan karena cardiac event oleh proses cytokine storm, ya. Menurut dokter bagaimana pendapatnya? Mungkin langsung dijawab Dokter Yuda. Oh gitu. Oke, baik, mohon maaf atas permintaan panitia ada perubahan ini ya, apa namanya, struktur acara. Jadi untuk pertanyaan mungkin akan dibahas di jawab di akhir. Jadi, nanti monggo Dr. Yuda atau Dr. Eri akan jawab. Silakan. Mungkin untuk agar waktunya efektif kita langsung ke pembahas, yaitu Dr. Erikus Dwianingsih, PhD SPPA. Ya, mungkin sedikit perkenalan, beliau dari Departemen Patologi Anatomi KKMK UGM. Lalu dia juga sama dengan Dr. Yuda, awalnya dari UGM dan juga dari Kobe University. Oke, mungkin agar lebih efektif kita segera ke Dr. Eri. Dr. Eri, kami persilakan.
Ya, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin saya membahas secara patologi karena saya juga dari bagian patologi anatomi. Mungkin akan membahas beberapa gambaran morfologi dari temuan, baik itu sebenarnya dari jurnal yang dibahas Dr. Yuda tadi berasal dari jaringan postmortem yang diambilnya dari core biopsi yang notabene mungkin jumlahnya sangat sedikit. Ya. Berdasarkan paparan dari jurnal yang tadi sudah dibahas, memang gambaran khas untuk adanya acute severe distress syndrome pada pasien dengan infeksi SARS-CoV-2 ini. Ini gambaran yang khas adalah diffuse alveolar damage atau sering disebut sebagai DAD. Ini ada jurnal yang membahas tentang DAD sebelumnya. Mungkin gambaran secara morfologinya yang nanti mungkin memberi kita sedikit visualisasi sebenarnya yang terjadi di paru seperti apa dari hasil morfologi yang terjadi. Bisa ini nggak muncul panahnya ya? Oh, soalnya kalau iya, soalnya agak susah kalau dari PA. Laptopnya bisa dibawa ke sini? Tersambung ya? Oh ya, mungkin ini aja ya dari deskripsi. Mungkin bisa dilihat dari gambar bagian sebelah kiri. Sebenarnya enak ditunjuk dengan panah. Sebelah kiri ini alveolus normal. Kita lihat bahwa sel-sel yang alveolusnya terlihat masih baik, ya. Dan yang penting itu adalah tipis sehingga dia bisa terjadi pertukaran O2 yang diharapkan ya terjadi dengan baik karena ada dua sel pelapis alveolus yaitu pneumosit 1 dan pneumosit 2. Pneumosit 1 berfungsi untuk menukarkan gas O2 ke dalam darah, sedangkan CO2 kemudian nanti akan dikeluarkan dari darah untuk dikeluarkan saat bernafas. Itu dibantu oleh pneumosit 1 yang warnanya kuning. Bisa dilihat tipe alveolar tipe sel 1. Oh, diri. Kemudian ada tipe sel yang 2, ini yang nanti memproduksi surfaktan. Nah, ini sebenarnya yang pada kasus COVID dia dengan dengan virusnya. Jadi di sini S2 nanti akan dalam kondisi normal seperti ini biasanya pertukaran gas berjalan dengan lancar karena ini tipis ya. Jadi ini cairan ini adalah ruang interstisialnya dengan fibroblast yang tipis, kemudian ada sel pneumosit 1, kemudian ada surfactan layer. Sehingga di sini kapiler yang mengangkut darah mengandung banyak CO2 nanti akan CO2-nya akan dikeluarkan sehingga O2-nya dapat ditarik sehingga exchange gasnya berjalan dengan bagus gitu. Pada saat ada infeksi yang terjadi ya pada kasus acute severe syndrome distress itu nanti yang terjadi adalah saat sel-sel di sini menjadi rusak, biasanya sel yang tipe 1 akan mengalami kerusakan atau penurunan jumlah sehingga lebih tipis seperti ini. Kemudian nanti akan banyak debris sel-sel yang rusak, ya, kemudian produksi proteinnya juga nanti akan membentuk membran hialin ini. Jadi kalau pada DAD itu ada kerusakan alveolar yang difus, itu karena alveolusnya di sini rusak karena di fase awal, fase akut atau kita sebut sebagai exudative phase, itu nanti akan terbentuk membran hialin ini yang tadi mungkin sebagian sudah dijelaskan Dr. Yuda di paper yang sebelumnya. Ini terbentuk karena tadi kumpulan dari protein, fibrin, sel-sel yang mati, sehingga nanti lapisan yang tipis ini nanti jadi lebih tebal, gas exchange menjadi sulit, secara klinis pasien akan mengalami kesulitan bernafas. Selain itu, nanti juga akan ada migrasi sel-sel, kalau di sini leukosit PMN atau neutrofil, yang nanti juga bisa pecah, ya, kemudian rusak menjadi debris nekrotik. Dia bisa juga karena dia rusak nanti akan menimbulkan pengeluaran dari sitokin atau pro-inflammatoric chemical, ya, bisa TNF-alpha, bisa interleukin 6 biasanya, interleukin 1. Nah, ini nanti yang akan menyebabkan proses inflamasi terjadi. Kemudian dia juga akan menimbulkan perubahan pada endotel pembuluh darahnya. Endotel pembuluh darah nanti lebih mudah untuk permeabilitasnya meningkat sehingga dia juga terjadi kebocoran plasma ke interstisial, interstisialnya juga lebih menggembung, lebih tebal, pembuluh darahnya nanti juga endotelnya menjadi rusak karena radang, kemudian akibatnya terjadi juga vaskulitis atau bahkan mikro angiopati. Jadi ini yang mendasari terjadinya kenapa terjadi kesulitan bernapas di pasien. Jadi karena yang semula tipis ini jadi alveolusnya membengkak, meradang seperti ini sehingga pertukaran gasnya tidak berjalan dengan bagus. Ya, ini di fase akut biasanya terjadi pada hari pertama sampai ke-7. Kemudian nanti ada fase proliferasi ya, di mana masih terdapat sisa dari hialin membran dan terjadi proliferasi atau hiperplasi dari sel pneumosit yang 2 karena dia berusaha repair dengan bertambah ya jumlahnya, dia memproduksi surfaktan. Kemudian nanti akan terbentuk juga proses fibrosis ya. Dan ini terjadi di minggu yang ke-2 sampai minggu yang ke minggu pertama sampai ke tiga, baru nanti terjadi fase fibrosis. Mungkin untuk lebih gambarannya lagi, untuk lebih memberi gambaran yang lebih jelas, kalau alveolus yang normal di sebelah sini, kita lihat sangat tipis ya, nanti ada sel pneumosite 1 dan pneumosite 2, mungkin ada beberapa arteriole, kemudian sekapilernya memang di sekitar alveolusnya. Nanti saat terjadi infeksi di fase akut, ya ini adalah gambaran fase akut dari diffuse alveolar damage, nanti akan terbentuk ini tadi, ya, membran yang tadi secara skematik, ini secara morfologi terlihat dengan jelas. Kemudian ada bleeding, ya, hemorrhage di sebelah sini, mungkin ada trombus di beberapa pembuluh darah, ini yang khas pada fase akut, gitu. Kemudian di selanjutnya, nanti di fase organizing, nanti terjadi proliferasi dari pneumocyte atau sel alveolar tipe 2. Kalau tipe 2, nanti jadinya mesti ada sisa membrannya, tapi sel-sel yang di sini dia, sel pneumocyte 2-nya berproliferasi, jadi terlihat juga tebal. Kemudian mungkin ditemui multinucleated giant cell, ya ini yang atypical cell yang sebenarnya merupakan perubahan sitopatologik dari infeksi virus. Gitu. Ya, beberapa mungkin selnya terlihat besar, bisa lepas di dalam ruang alveolusnya. Tapi kalau kita bandingkan di sini dan di sini sangat tipis ya. Ini adalah gambar morfologi yang normal, sedangkan di sini yang sudah ada proliferasi pneumocyte 2 dengan sisa hyaline membran dengan subukan sel radang, biasanya bisa mononukleer, tapi bisa juga neutrofil, sehingga kadang superimpos dengan gambaran dari pneumonia atau bronkopneumonia. Ada 4 jurnal yang sudah keluar hingga bulan Mei ini terkait gambaran histopatologi COVID. Ya. Yang pertama itu publish di bulan Februari 2020. Ya. Ini berjudul Pulmonary Pathologic of Early Phase 2019 Novel Coronavirus Disease, ya, pneumonia into patient with lung cancer. Jadi sebenarnya biopsi yang dilakukan ini dilakukan terhadap 2 pasien yang mengalami kanker paru, ya. Jadi sebenarnya saat biopsi dilaksanakan tujuannya adalah untuk mengkoleksi sampel paru untuk diagnosis apakah pasien memiliki penyakit kanker paru atau tidak. Jadi tidak belum saat dilakukan biopsi belum diketahui apakah pasien tersebut statusnya COVID-nya positif. Jadi waktu itu di biopsi untuk penegakan diagnosis kankernya. Kemudian setelah proses biopsi operasi tersebut, dua pasien ini mengalami gejala pneumonia setelah dicek dengan nasal swab positif COVID. Kemudian tadi yang sudah dibiopsi kan dibuat bentukan dari paraffin bloknya oleh patolog. Nah ini kemudian di trace back. Jadi ini analisis secara retrospektif terhadap 2 sampel yang tadi dianalisis untuk penegakan diagnosis kankernya sebenarnya. Nah dari gambaran morfologi yang muncul, bagian tumornya tidak ditampilkan ya, karena memang tumornya nanti bentuknya adenokarsinoma dan itu jelas pada nodulnya. Ini di sekitar gambaran adenoma, adenokarsinoma tadi ditemukan gambaran yang seperti sudah tadi gambar morfologinya diterangkan oleh Dr. Yuda. Jadi ada gambaran yang eksudatif, ya produksi protein yang berlebih pada alveolus, ya kemudian pembentukan ini mulai awal ini masih proteinus globulnya, nanti akan membentuk hyaline membran, kemudian ada sebukan dari sel-sel radang dan proliferasi dari pneumocyte 2, ini sudah ada hiperplastik dan ini ada inclusion, ini biasanya penanda bahwa ini adalah sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Jadi gambaran ini mendukung gambaran dari DAD pada pasien yang tadi sebenarnya dibiopsi untuk kanker. Kemudian publikasi yang kedua masih di bulan Februari, ini dilakukan di seorang pasien yang memang dia COVID positif. Ya, jadi ini biopsi pertama memang dilakukan pada pasien ini, dan ini juga dilakukan postmortem pada pasien yang usianya 50 tahun ya. Kemudian ini tidak dijelaskan seperti di paper yang tadi didiskusikan Dr. Yuda, kapan diambilnya. Kalau di yang sebelumnya kan 1 jam setelah dia meninggal. Kalau ini memang hanya satu kasus, ini kasus yang memang terjadi di Wuhan, pertama kali yang terjadi, kemudian dilakukan biopsi postmortem. Dan tidak diterangkan juga apakah juga dilakukan biopsi dengan needle. Tapi dilakukan biopsinya, ini pada paru dan liver, dan juga pada heart tissue ya, atau jantung. Ini gambarannya juga sama seperti gambaran yang tadi di jurnal sebelumnya yang dibahas. Gambarannya ada proliferasi pembentukan dari membran berwarna eosinofilik ini. Kemudian ada sebukan sel radang. Kalau kita berbesar, ada sel yang ukurannya besar, mungkin sudah ada hiperplasi dari pneumocyte. Di gambar yang ini mungkin terlihat lebih jelas ukuran sel yang multinucleated dan ukurannya besar. Kalau ini adalah biopsi dari liver, ini juga minimal sekali perubahannya seperti yang tadi di jurnal sebelumnya dibahas. Perubahannya ada kadang hanya periportal necrosis yang minimal, interlobulus necrosis yang minimal juga. Jadi tidak terlalu nampak perubahan yang terjadi pada liver. Begitu juga pada jantung. Kita lihat serat ototnya masih sangat bagus dan sel radangnya minimal. Ini pada kasus yang pertama. Kemudian yang tadi sudah didiskusikan cukup panjang di awal. Ini adalah kasus yang biopsinya dilakukan di 4 kasus pasien dan dilakukan secara postmortem dengan biopsi jarum. Nah, ini tadi juga sudah diterangkan ya gambaran sel-selnya yang di sini. Jadi saya skip saja. Intinya kalau di sini, tadi ada keterbatasan bahwa saat itu diambil dengan core biopsi, jaringannya saat dia sudah dipotong, digunakan untuk diagnosis, dibuat slide-nya, karena dia jumlahnya sangat sedikit, jadi ada kesulitan untuk kemudian dia diekstraksi RNA-nya untuk mengecek copy number dari virusnya ya. Jadi kalau di PA itu begitu jaringan di biopsi nanti akan difiksasi dengan formalin, kita buat blok parafin, gambarannya seperti ini. Nah, ini yang akan kita ekstraksi RNA-nya. Ini kebetulan gambarnya bilang DNA ya, tapi ini maksudnya adalah RNA kalau pada kasus ini. Kemudian nanti akan diamplifikasi secara real time PCR untuk mengetahui apakah ada gen dari virusnya. Nah, ini tadi di penelitian yang sebelumnya tadi ada keterbatasan karena di jaringannya ada yang habis sehingga tidak bisa detect level copy number dari virusnya di organ yang dimaksud. Jadi sebelumnya memang sudah di nasal swab dan positif COVID. Nah, ini adalah jurnal yang terakhir. Jurnal terakhir ini yang baru terbit 4 Mei kemarin ya. Ini menggunakan pasiennya cukup banyak. Ya, memang dilakukan autopsi, benar-benar autopsi, dan mengambil jaringannya cukup besar ya, bukan hanya needle biopsi. Ini di 21 pasien COVID. Nah, ini yang baru sekali dan mungkin sangat excited ya. Kebetulan sebenarnya full paper-nya belum muncul. Saya dapatnya ini di PubMed, tapi saya cari full paper-nya ada yang versi dia masih manuskrip utuh, tapi itu sudah cukup membantu ya. Dari kasus ini kita lihat dia memang melakukan tidak hanya mengambil biopsi, tapi mengambil seluruh jaringan parunya. Kita lihat memang ada penebalan membran hialin pada alveolusnya, kemudian ada gambaran pneumonia yang khas untuk pasien mungkin dengan pneumonia ya. Jadi biasanya ada superimpose manifestasi pada paru, tidak hanya DAD tadi, diffuse alveolar damage, tapi juga kadang dengan lobar pneumonia atau bronkopneumonia. Kemudian dari gambaran histopatologinya juga kita temukan penebalan membran hialin, serbukan sel radang. Ini kalau kita bandingkan dengan alveolus normal, dia juga lebih menebal, ya. Kemudian dipastikan dengan IHC membran hialinnya, ya, dengan imunohistokimia, dengan fibrinogen, ini positif coklat-coklat di sini, ini di insert. Kemudian kita mencari sel-sel sinsisial multinukleotid yang tadi sebenarnya perubahan sitopatologik dari infeksi virusnya. Kita lihat ini ada sel multinukleotidnya, yang ini kadang mungkin bisa dijumpai dengan nuclear inclusion yang menandakan ada infeksi virus. Ini adalah bagian dari alveolus yang sudah mengalami proliferasi dari pneumocyte 2 pada fase 2. Nah, kita lihat di IHC, di imunohistokimia dengan penanda TTF1, positif menandakan originnya memang dari sel-sel paru. Kemudian ada satu kasus menarik di sini bahwa kasusnya tidak menampakkan gambaran DAD, ya. Jadi alveolar damage-nya tidak nyata, tapi ada kongesti pembuluh darah yang sangat nyata. Kita lihat ini alveolarnya masih, alveolinya masih tipis, ya. Tapi ada serbukan sel radang maupun ada penambahan dari kongesti di pembuluh darahnya, ya. Jadi ini juga gambaran juga muncul ternyata tidak hanya DAD di 21 kasus yang dianalisis, kebetulan penelitiannya di Sweden. Kemudian dijumpai juga mikrotrombus, ya, ternyata pada kapiler alveolinya dibuktikan dengan pengecatan imunohistokimia fibrin positif memberikan warna coklat tua seperti ini. Untuk biopsi pada ginjal itu menunjukkan akut tubular damage yang di sebelah sini, tapi sangat minimal, ya. Jadi bahkan inflammatory cell-nya pun tidak begitu nampak, ya. Saat dicat dengan PAS itu juga pada ginjal menunjukkan adanya deposit fibrin yang karena di pasien ada disseminated intravascular coagulation yang terjadi. Ini juga perubahannya minimal. Selain kidney, pada penelitian ini juga diambil sampel dari otak, dari liver, dari jantung, dan dari testis. Dan semuanya menunjukkan perubahan yang minimal pada segi morfologisnya. Jadi untuk kesimpulan dari tadi yang sudah kita review dari semua paper yang sudah terbit sampai Maret tersebut, dari gambaran histopatologinya, ya, untuk COVID, itu secara histopatologi gambaran pneumonia pada COVID-19 menunjukkan gambaran yang overlapping atau kemiripan dengan infeksi SARS, ya, sebelumnya, yaitu menunjukkan ada eksudasi cairan, ya, kemudian ada kongesti pembuluh darah, kemudian juga ada infiltrasi dari sel-sel radang serta pembentukan fibrin, pembentukan membran hialin pada fase akut. Ada hiperplasi pneumocyte 2 juga pada fase proliferasi. Jadi ini adalah gambaran dari diffuse alveolar damage, ya. Ada satu kasus tadi yang mungkin ada beberapa kasus, tapi sangat sedikit kasusnya yang menunjukkan gambaran yang bukan DAD, tapi ada kongesti vaskulernya, ya. Jadi ini adalah gambaran pneumonia yang khas untuk COVID. Kemudian perubahan pada organ lain itu minimal dan kadang biasanya tergantung penyakit yang mendasarinya tadi, ya, seperti yang dijelaskan di jurnal yang pertama. Kemudian untuk kadar dari copy number virusnya itu paling tinggi memang di paru. Jadi memang yang terpengaruh sangat besar itu paru dibandingkan dengan organ lain yang dianalisis. Misalnya tadi ada jantung, ada liver, ada kidney, ada brain, dan testikel. Ya, itu jauh perubahannya minimal. Dan dari virusnya juga ternyata minimal setelah tadi diekstraksi kemudian dicek dengan real-time PCR. Ya. Kemudian dari penelitian tadi yang terakhir yang baru saja terbit itu menunjukkan bahwa pada pasien yang usia tua dengan hipertensi, obes, dan laki-laki terutama yang mengalami gangguan kardiovaskuler dan golongan darah A memiliki ambang batas yang lebih rendah untuk kejadian COVID-19. Nah, itu mungkin dari saya semoga membantu untuk memberi gambaran yang lebih jelas untuk histopatologi dari COVID-19. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Dr. Eri. Mungkin karena sudah ada dua yang menyampaikan paparannya, kita langsung menuju sesi pertanyaan. Jadi, tampilkan mungkin pertanyaannya. Ada yang mau bertanya langsung nggak ini ya? Raise hand nggak ada ya?
Ini mungkin untuk yang pertanyaan ya. Putri Dianita ya? Izin bertanya, apakah adakah manfaat tambahan jika melakukan studi otopsi serupa di Indonesia? Ya, tentu saja sangat bermanfaat. Jadi, tadi sampaikan Dr. Eri ada gambaran yang lebih beragam pada di mana, Swedia tadi ya?
Sweden.
Karena mereka menggunakan pasien yang lebih banyak, sehingga gambarannya bisa lebih banyak. Jadi, sangat bagus kalau Dr. Putri nanti akan melakukan penelitian biopsi ataupun otopsi dari pasien-pasien yang ada di Indonesia.
Kalau sementara ini belum ada ya, Bu Yeda. Mungkin yang pertanyaan pertama sudah dijawab Bu Yuda ya, memang sebenarnya kalau bisa melakukan biopsi postmortem yang ada di kasus Indonesia mungkin akan sangat bagus. Tapi tadi sekali lagi biosafety-nya harus benar-benar dipikirkan. Kayak tadi di jurnal yang dijelaskan tadi harus di ruangan yang tekanannya negatif. Kemudian semua APD atau PPE-nya adalah lengkap ya, mungkin dari masker, glove, baju, kemudian face shield, semua segalanya itu dipikirkan gitu. Jadi itu mungkin perlu dipikirkan dengan seksama untuk perlindungan diri supaya jangan sampai karena penelitian jadi tertular. Pertanyaan selanjutnya ini
yang event oleh proses cytokine storm.
Ya, cytokine storm ya. Ini saya juga
event oleh proses cytokine storm.
Ya, cytokine storm ya. Ini saya juga
kemudian ditaruh dimasukkan ke dalam formalin, di freezer di formalin, kemudian dibuat paraffin glove-nya. Itu kenapa 1 jam di biopsinya, sehingga ya memang harapannya memang masih ada konten virus yang aktif gitu. Jadi untuk menjawab yang pertama, kemudian ada area predominan dari DAD di COVID ini, misalnya lebih banyak menyerang upper lobe, lower lobes, dan sebagainya. Saya belum membaca dari jurnal yang tadi dikeluarkan, tidak ada spesifikasi di lokasi lobus yang mana dari paru yang menunjukkan gambaran diffuse alveolar damage yang utama gitu. Jadi karena dia diffuse ya, jadi hampir semua lobus dari paru akan terkena. Berbeda dengan kalau kita misalnya lobar pneumonia, berarti dia hanya lobus tertentu yang ada infeksi dari bakteri atau virus dan hanya yang mengenai itu. Jadi nanti akan banyak cebukan neutrofil di situ dan sel radang yang lainnya, tapi hanya di lobus tersebut. Jadi kalau diffuse alveolar damage, memang dia diffuse. Jadi hampir mengenai seluruh area mungkin itu. Dan biasanya juga tadi tidak cuma, oh bisa nggak sih cuma apa namanya lateral saja, karena biasanya memang dua-duanya apa bilateral.
Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya lagi. Cuma setiap dok, saya cuma jelas saya bertanya, bagaimana sampai seorang pasien dengan kanker paru bisa positif COVID? Apakah penyebabnya?
Oh iya.
Apakah pada menjadi kanker tidak dilakukan terlebih dahulu untuk pemeriksaan COVID? Lalu organ-organ tanya testis. Bagaimana testis bisa mengakibatkan perubahan segi morfologis DAD? Sama apa kalau ada A yang lebih rentan?
Oh iya. Ya maaf, ini memang agak untuk di jurnal yang pertama tadi publish di bulan Februari ya, itu memang pada pasien kanker paru itu memang pertama tidak tahu bahwa mereka berdua terkena COVID. Jadi pasiennya posisinya datang untuk biopsi, kemudian setelah di biopsi kan dia di hospitalized. Jadi saat di rumah sakit itulah dia terkena dari pasien terinfeksi dari saat dia di hospitalisasi, saat dia di rumah sakit tersebut, saat dia akan di biopsi. Nah, itu ternyata dia tertular dari pasien lain saat di rumah sakit. Jadi yang pasien yang pertama, pasien yang kedua tidak dijelaskan dengan detail, tetapi memang sangat mungkin itu terjadi karena pada pasien kanker mereka juga pasien yang imunosupresif. Jadi saat dia masuk ke hospital untuk tujuan yang mungkin untuk biopsi dari penyakit yang mendasarinya, dia masuk ke rumah sakit, dia kondisi imunnya tidak baik karena dia punya penyakit yang mendasari, sehingga dia mudah terinfeksi dari orang lain, di mana di rumah sakit kan juga jelas akan ada pasien COVID yang datang begitu. Jadi itu yang terjadi pada pasien ini, sehingga di awal memang tidak diketahui pasien tersebut terinfeksi COVID. Kemudian pengambilan biopsi kanker tidak dilakukan terlebih dahulu untuk pemeriksaan COVID ya. Untuk beberapa rumah sakit mungkin ada protokol khusus yaitu screening sebelum tindakan untuk COVID gitu. Nah, ini saya juga kurang tahu, tidak dijelaskan di rumah sakit ini apakah tidak ada protokol screening COVID sebelum tindakan operasi gitu. Tapi sangat mungkin karena misalnya di rumah sakit, beberapa rumah sakit saja mungkin sangat tergantung ketersediaan kit tesnya gitu. Jadi kalau memang itu tersedia dan protokolnya adalah dicek terlebih dahulu, sangat mungkin bisa dideteksi gitu. Tapi pasiennya memang dicek setelah dia proses biopsinya selesai begitu, dan memang positif dari hasil swab masuk keringnya. Kemudian ingin bertanya mengenai organ-organ yang dianalisis, salah satunya testis. Testis bisa menggambarkan perubahan morfologi DAD. Nah, DAD itu hanya di paru ya, karena namanya saja diffuse alveolar damage. Jadi di testis tidak ada alveolar ya, Dik. Tuh, jadi nanti yang rusak terutama memang di parunya secara histopatologi itu terbukti memang organ yang sangat terkena itu adalah dari parunya dibandingkan organ-organ lain, bahkan pada pasien yang punya penyakit mendasari di organ tersebut gitu. Jadi kalau DAD ya hanya di paru gitu, jadi bukan di organ yang lain. Jadi gambaran morfologis khusus untuk paru, mungkin begitu jawabannya. Oh, aduh banyak banget ya. Ini yang golongan darah A. Ini memang kalau di penelitian ini kebetulan yang terakhir itu itu terkait saya mekanisme yang mendasarinya juga belum belum definitif ya, tapi dugaannya dari pembahasan yang di jurnal itu ada reaksi dengan antigen A ya gitu. Jadi dibandingkan dengan yang lain kan ada reaksi agglutinin. Nah, itu dia mudah pada pasien dengan golongan darah A dia lebih rentan gitu. Tapi definitifnya kenapa mungkin perlu diteliti lebih lanjut, masih dugaan gitu ya untuk mekanismenya.
Mungkin ada lagi ya. Pertama jadi dan RDRD bagaimana sebaiknya memberi oksigen kepada pasien. Lalu yang kedua lagi terapi psikologi yang sudah sembuh ada atau tidak?
Iya, terima kasih. Mungkin memang anu ya dokter PA itu kelihatan seperti klinis ya. Terserang kalau untuk protokol protokol terserang kalau dokter PA kita ketemu pasien ya saat kita melakukan aspirasi jarum halus kita melakukan langsung di pasien jadi kita berkomunikasi dengan pasien kemudian melakukan rapid onset examination pada pasien paru itu juga sampai saat ini kita masih melakukan dan ketemu pasien ya tapi tidak langsung dan tidak menerapi karena kita hanya mendiagnosis gitu mungkin itu yang perlu saya garis bawahi jadi mungkin untuk DAD karena tadi memang ada ini yang menyebabkan gangguan pernafasan pada pasien pasien mengalami sesak napas terganggu pertukaran O2 CO2 nya karena tadi ya sangat rusak alveolusnya itu bagaimana cara pemberian oksigennya ya pasien begitu ada gangguan sesak napas memang harus diberi pasokan oksigen ya jika itu masih mungkin dengan itu istilahnya apa kanul oksigen ya atau dengan mas oksigen itu bisa dengan itu kalau dia memang tidak terlalu parah ya semoga ini dokter paru memaafkan saya kalau misalnya salah kemudian saat terjadi gangguan pernafasan yang sangat sangat berat itu perlu diintubasi gitu sepengetahuan saya demikian gitu ya kemudian pertanyaan berikutnya Bu Yuda mungkin ada masukan. Kalau pas mortem tidak ada gangguan pernafasan ya Bu Ida soalnya. Untuk case report yang membahas karakteristik histologi pada pasien yang sakit dan sudah sembuh. Kira-kira ada perbaikan dari diffuse alveolar damage pada pasien yang sudah sembuh. Nah, ini menarik ya. Masalahnya kita saja dapat sampelnya dari pasien yang sudah meninggal gitu ya untuk melakukan biopsi itu pada pasien hidup itu cukup susah ya untuk paru. Untuk pasien yang kanker saja kita itu seringnya pakai biopsinya jarum ya, bukan biopsi yang diambil jaringannya utuh begitu. Kadang dengan core biopsi itu juga membantu tapi juga jumlahnya sedikit dan dibandingkan core biopsi dibandingkan aspirasi jarum biasa itu lebih sering aspirasi jarum biasa dan kita dapatnya sel-sel ya bukan jaringan gitu itu sudah sangat bersyukur ya bisa dapat gitu kalau pasiennya normal atau sembuh mau di biopsi belum tentu bersedia gitu ya itu pun yang tadi bersedia di biopsi biasanya pasien yang memang dia ada lesi ya entah itu mungkin penegakan tuberkulosis atau kanker yang perlu didefinitnya dari jaringan atau sitologi itu baru dibiopsi. Saat pasien sudah sembuh, biasanya hanya kalau COVID terutama kan dites saja ya, dites up 2 kali apakah dia sudah negatif gitu. Kemudian dirasa untuk melakukan biopsi pada pasien yang sudah sembuh itu agak too much mungkin ya dan belum tentu ada yang mau tapi jika ada yang mau melakukan penelitian dengan skenario seperti itu ya mungkin akan sangat keren gitu ya. Gimana? Oh, DAD itu nanti proses terakhirnya fasenya adalah fase fibrosis ya. Jadi pasti masih ada sisa kalau disembuh pun dapatnya ya mungkin fibrosisnya gitu.
Mungkin bisa menjawab pertanyaan di sini. Jadi kalau DAD-nya sembuh hasilnya nanti dapatkan gambarannya fibrotik pada.
Iya, kalau di biopsi.
Oh iya.
Iya, maksudnya
perkiraan ya.
Iya, perkiraan. Iya, perkiraan atau mungkin nih, kalau tidak dengan manusia bisa dengan hewan coba ya mungkin itu bisa gitu. Tapi kalau untuk pasien itu memang mungkin agak kesulitannya di situ. Tapi kalau bisa melakukan ya tadi mungkin bagus. Tapi ya prediksinya sesuai fasenya tadi ya dari akut proliferatif sampai dia fase fibrosis yang terakhir fase ketiga ya mungkin dapatnya nanti banyak scarring atau fibrosis pada alveolusnya gitu. Jadi apakah benar benar-benar DAD itu akan sembuh gitu ya, tetap ada scaringnya.
Oh ya, ada yang mau bertanya langsung?
Oh, ya.
Dr. Ladina Rumapar, apa silakan? Moga Dr. Ladina. Oh ya, mohon Dr. Ladina mengeklik ikon unmute ya, gambar mikrofon merah, tolong diklik. Nah, sudah.
Ya,
terima kasih.
Kedengar ya?
Ya, kedengar dok.
Oke, mungkin bisa membantu menanggapi yang pertanyaan Jelly VK Larosa. Saya sendiri sih patolog, jadi bukan anestesi atau paru, tapi kalau mungkin secara ilmu mungkin untuk pemberian oksigen mungkin bisa pakai ventilasi tekanan positif. Jadi biasanya pakai bagging atau ventilator begitu dokter. Mungkin. Jadi tapi untuk informasi yang selengkapnya mungkin bisa konfirmasi dengan klinisi paru atau anestesi. Demikian.
Ya, terima kasih masalahnya dokter. Dizia ya.
Ya. Ladina ya, saya dokter.
Ladina ya.
Oke, terima kasih dokter Ladina Rumapar, mungkin bisa lanjut pertanyaan. Oh, dia juga bertanya lewat chat ya.
Pertanyaan ya. Ya, terima kasih. Ini ada postmortemnya Dr. Yuda, jadi mungkin bisa Om bantu pertanyaan berapa. Di PCR masih positif, berarti postmortem masih bisa menular.
Postmortem positif, iya postmortem dalam, jadi hampir sama dengan pertanyaan di awal tadi ya. Jadi dalam 1 jam postmortem apakah masih kemungkinan bisa menular? Ya, jadi untuk dalam waktu yang postmortem yang short mungkin masih ya itu ya. Tapi setelah sudah lama mungkin sudah tidak menular lagi. Jadi virusnya ada tetapi sudah tidak menular lagi. Masih bisa, PCR-nya masih bisa positif. Kemudian gambaran HPA-nya mau buat dokter.
Maaf dok. Terima kasih Dr. Ladina. Iya, kalau untuk gambarannya tadi memang khas adalah yang DAD, walaupun pada infeksi virus lain yang tadi kan, kalau yang sekarang kan off 2 ya, yang sebelumnya kan memang yang SARS itu gambarnya juga sama, itu di DAD, yaitu gambaran khas diffuse alveolar damage pada acute respiratory syndrome. Kemudian pemeriksaan histopatologi lanjutan setelah histo-PA ya. Nah, itu histo-PA itu tadi dilakukan pada yang postmortem, tidak bukan pada pasien yang hidup begitu. Jadi biasanya kalau untuk pasien yang hidup pemeriksaannya ya dari cukup ada copy number dari virusnya atau tidak yang terdeteksi misalnya dengan rapid test gitu kan. Kemudian bisa dikonfirm dengan swab nasofaringnya gitu. Jadi itu mengkonfirmasi tadi, tujuannya memang untuk meneliti dan melihat perubahan struktur morfologis pada pasien yang terinfeksi sehingga dilakukan pada pasien yang meninggal. Jadi sangat unlikely dilakukan pada pasien yang hidup di biopsi, karena penegakan diagnosisnya dari hanya mungkin rapid test dengan real time PCR base itu sudah bisa mendeteksi itu. Jadi itu sudah cukup untuk bisa bilang, oh ini pasiennya COVID positif atau dari nasal swab. Kemudian apakah ada indikasi pemeriksaan biopsi pada pasien COVID? Ya, itu juga sama tadi, sebenarnya jawabannya adalah itu, karena ini dilakukan kebanyakan studi histopatologinya. Untuk kita bisa melihat gambaran histopa-nya adalah pada pasien-pasien yang sudah meninggal gitu ya, karena dengan catatan COVID-nya positif dari hasil nasal swab ya. Kemudian pasien meninggal, kemudian dilakukan otopsi, kemudian diperiksa struktur morfologisnya untuk pemeriksaannya sendiri, untuk sampai dia dinyatakan COVID positif untuk biopsinya tentunya dengan pemeriksaan serologis atau nasal swab sudah cukup gitu. Jadi indikasi untuk pasien hidup sepertinya belum ada referensi yang mencantumkan dilakukan pada pasien hidup, kecuali tadi dua kasus pertama itu pasiennya memang adeno-CA dan dia memang mau dibiopsi untuk penegakan adeno-CA-nya, cuma kebetulan pasiennya jadi COVID positif, kemudian blok parafinnya ditrespek oleh dokternya, kemudian dilihat gambaran morfologis di sekitar tumornya, ternyata memang ada gambaran DAD-nya, begitu. Terima kasih.
Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sekarang. Pertanyaan lanjutan dari Pridia Nita. Misalnya tadi ya, jika otopsi tidak lengkap, tidak memungkinkan, bagaimana jika for biopsi ditambah dengan PMCT? Postmortem scan mungkin. Scan. Atau modalitas postmortem lainnya, adakah manfaatnya? Si. Halo, Dr. Randy. Oh ya, langsung saja. Lalu yang Dr. Randy Singgi, ya beliau mengatakan kematian COVID-19 terjadi pada pasien dengan komorbid. Nanti kriteria obesitas. Apakah mungkin nanti dapat menemukan hasil cukup bermakna pada organ lain paru pada biopsi postmortem?
Jawab yang pertama tadi ya. Jadi karena otopsi pada pasien dengan COVID memang risikonya cukup besar untuk penularan. Jika kita akan melakukan otopsi, memang persyaratan keselamatannya itu memang harus cukup ketat. Nah, oleh karena itu ini usulan kalau ditambah dengan PMCT ataupun radiografi atau radiologi lainnya, saya kira itu sangat bermanfaat. Jadi kita bisa melihat kerusakan organnya tanpa membuka langsung. Jadi saya kira itu sangat membantu untuk bisa mendapatkan gambaran yang didapat dari pemeriksaan tersebut tanpa harus membuka langsung pada jenazahnya.
Mungkin pertanyaan pertama sudah dijawab Dr. Yuda ya. Saya setuju Dr. Yuda. Mungkin pertanyaan yang kedua, karena ini memang agak di PA ya. Penelitian mengatakan kasus COVID-19 terjadi pada pasien dengan komorbid, benar. Jadi tadi dari penelitian yang terakhir, karena jadi 21 kasus, lebih banyak variasi komorbid yang ditemukan, itu memang tadi pada pasien hipertensi, obesitas, dan lain-lain. Nah itu, apakah mungkin nanti dapat ditemukan hasil yang cukup bermakna pada organ selain paru? Nah, dari penelitian yang tadi 21 kasus, itu memang ada perubahan morfologis yang terjadi misalnya pada ginjal yang tadi disebutkan ya, ada akut tubular nekrosis tapi dengan radang yang sangat minimal, kemudian ada mikrotrombin penumpukan trombin, deposit trombin pada glomerulus tapi juga minimal gitu. Kemudian kalau dilihat dari organ lain, otak itu juga kalau di jurnal yang terakhir juga menyebutkan perubahannya minimal dari semua kasus yang disebutkan, mungkin hanya sedikit sel radang. Kemudian liver juga demikian, tadi tergantung apakah ada penyakit yang mendasari kayak di kasus jurnal yang tadi diterangkan oleh Dr. Yuda, tadi ada ditemukan nodul sirosis, tapi pasiennya memang ada sirosis gitu. Kemudian di pasien yang lain tadi ditemukan hampir semua pasien terjadi penurunan jumlah limfosit, tapi pada pasien yang ada CLL-nya dia meningkat. Jadi ada variasi tergantung dari penyakit yang mendasari. Kemudian itu setelah dibuktikan dengan pemeriksaan histopatologi diambil tadi dari beberapa organ yang sudah saya terangkan di depan, itu perubahannya memang tetap minimal gitu.
Jadi tetap yang dampaknya paling besar dari pemeriksaan histopatologinya itu ya parunya gitu, dengan gambaran DAD. Walaupun ada 1-2 kasus yang ternyata hanya menunjukkan, meskipun dia COVID positif, hanya menunjukkan kongesti pembuluh darah kapiler yang ada di paru. Mungkin begitu.
Teruskan lagi. Buat dulu. Martin, apakah kelainan dokter lebih baru pada COVID-19 bersifat yang possible?
Tadi sudah dijawab ya. Tetap, memang ada fase fibrosisnya, tapi ya tetap muncul scaringnya itu yang di paru ya masih akan bersisa. Jadi mempengaruhi kerja paru, karena paru kalau normal kan memang dia alveolusnya tipis-tipis dengan fibrosis yang tipis minimal. Itu ada infeksi ini memang jadi scaring-nya lebih banyak, tentunya ini mengganggu elastisitas dari saat dia exchange gas terjadi. Pertanyaan berikutnya dari
di pneumonia dengan COVID-19 atau infeksi virus lain, kira-kira ada kesamaan atau tidak?
Oh iya,
pertanyaannya kayaknya sama.
Terima kasih. Memang diferensial diagnosis untuk infeksi COVID adalah infeksi virus yang lain. Gitu. Jadi gambaran DAD bisa ditemukan dari infeksi virus yang lain. Jadi makanya untuk penegakan diagnosisnya itu kan tadi tetap pasiennya di awal dicek dengan nasal swab untuk apakah dia positif COVID atau tidak. Tapi gambarannya dia memang menunjukkan diffuse alveolar damage atau kerusakan alveolus yang diffuse, begitu. Jadi apakah gambarannya bisa menyerupai infeksi virusnya? Iya, bisa. Karena gambaran dari COVID-19 secara histopatologi itu adalah gambaran dari ARDS tadi, DAD ya, diffuse alveolar damage, dengan gambaran mungkin pneumonia. Jadi kalau pneumonia tadi bisa berhubungan pneumonia dengan misalnya alveolusnya banyak disebut radang, neutrofil utamanya misalnya. kemudian tapi kalau pneumonia kan biasanya cepatnya sembuhnya cepat. Ya, kemudian kalau baru pneumonia juga hanya mengenai lobus tertentu saja. Kalau berhubungan pneumonia mungkin lebih difus, tapi tidak ada gambaran tadi pembentukan membran hialin dan sebagainya. Gitu. Jadi bisa di DD dengan infeksi virus yang lain. Jadi kalau secara histomorfologi memang bisa ada kemiripan karena sama menunjukkan fase yang tadi, ya fase akut, proliferatif, dan fibrotik. Nah kemudian yang tadi untuk menegakkan ya apa ya tadi dengan misalnya kalau pada COVID dia dicek secara real-time PCR apakah ada virusnya positif atau tidak di pasien tersebut untuk COVID. Mungkin begitu. Ada tambahan mungkin dokter Yuda?
Dokter Emilia juga sama gitu. Histopatologinya. Dokter Emilia, apakah histopatologinya dapat dibedakan dengan pneumonia et causa? Dengan et causa yang lain?
Iya, tadi beda ya. Kalau hanya lobar pneumonia dan pneumonia gambarannya bukan DAD, ya lebih ke infeksi, lebih ke nanti ke banyak gambaran alveolus yang disebut neutrofil, limfosit, sel radang lainnya begitu. Sedangkan kalau DAD memang khas ada gambaran alveolus yang rusak dan damage, tapi pneumonia bisa ditemukan pada infeksi virus COVID juga. Jadi bisa superimpos dua-duanya terlihat begitu. Tapi kalau hanya common pneumonia mungkin tidak muncul tadi yang gambaran DAD.
Mungkin masih agak banyak ya. Nanti mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang sama akan kita jawab salah satu saja. Jadi kita teruskan dulu gitu. Jadi kita bagaimana?
Ya.
Kita coba jawab satu persatu. Jika ada yang sama kita mungkin
skip.
Ya. Jadi dokter Juma sudah. Apakah pasien yang pernah positif COVID-19 dapat positif kembali setelah hasil tesnya sudah dinyatakan negatif dan bisa dikatakan sembuh?
Iya. Oh, Bu Yuda ada referensi mungkin untuk
Iya, saya juga cuma baca saja. Kebetulan katanya di yes yang apa namanya setelah sembuh bisa terinfeksi lagi, itu yang kasus di Cina ya. Iya, saya juga sempat baca itu, tapi referensi definitifnya saya belum menemukan itu.
Apa mungkin ya dengan adanya beberapa tipe dari COVID, mungkin tipe A, B, C, jadi mungkin awalnya kena A, kemudian yang second-nya mungkin kena B atau C.
Berarti terkait apa namanya pembentukan imunitas yang spesifiknya ya. Ya, mungkin juga sebenarnya bukan ranah saya menjawab gitu. Iya, mungkin tapi mungkin ya kalau dengar ya kemarin mendengar kasus yang sudah dinyatakan sembuh kemudian reinfected lagi. Itu sempat membaca ya.
Ini kemudian kalau misalnya pertanyaan itu kalau bisa jadi kalau misalnya sudah sembuh kok dia bisa terinfeksi kembali oleh virus yang sama, itu berarti kan ada penelitian lain yang menggunakan serum yang mau didonorkan, berarti itu nanti mungkin tidak bisa berjalan ya, karena dia sendiri aja tidak bisa
eliminasi
ya, apalagi kalau mau digunakan untuk pengobatan
ya mungkin agak pelik di sistem imunnya ya. Saya juga kurang ahli di imunitas, mungkin nanti bisa mendatangkan pakar ya. Iya.
Kita scroll lagi. Tempat room nih ya. Evaluasi, lalu evaluasi sudah sembuh, setelah sembuh dari COVID-19, apakah bisa dievaluasi dengan scan paru, pre dan post infeksi?
Oh ya, ini juga harusnya mungkin yang kompeten menjawab dari radiologi ya. Iya, tapi memang biasanya diperiksa sebelum sesudah sih ya untuk mengecek. Tapi saya nggak tahu apakah harus dengan CT. Apakah foto rongsen biasa itu juga sebenarnya sudah cukup? Karena kan CT juga mungkin lebih mahal ya. Iya, ya. Mungkin yang lebih berkompetensi menjawab dari radiologi ya. Tapi kalau secara ini juga ya memang sebaiknya dicek sebelum sesudah. Itu gambarannya seperti apa, karena kan memang jelas untuk diagnosis salah satu parameter yang bisa dicek adalah tadi gambaran rongsen parunya ada konsolidasi atau tidak. Jadi kalau itu sudah menghilang kan mungkin bisa dievaluasi setelah proses sembuh itu.
Oke, ini berikutnya. Apakah dengan virus serum harus dapat dijumpai perubahan sel-sel pada DAD? Coba di blue. Dan apakah biopsi postmortem terlihat perubahan secara makroskopik di biopsi postmortem?
Ya, kalau ini biopsi jarumnya bukan core biopsi susahnya. Mungkin dapatnya ya sel-sel nanti cuma bisa bilang mendukung aja karena dapatnya ya mungkin sel-sel radang mungkin. Cairan begitu eksudat gitu ya mungkin bisa bilang mendukung gitu untuk ini, tapi secara sitologi memang mungkin akan lebih susah gitu dibandingkan kalau kita mendapatkan sel-sel tumor mungkin dari biopsi jarum dapat sel ganasnya, oh ya kita ini memang ada sel ganas gitu. Tapi kalau yang COVID ini kok saya juga belum menemukan referensi yang nanti harus pasien COVID yang di biopsi jarum halus kemudian hasilnya seperti apa, itu juga saya belum mendapatkan referensinya ya. Kemudian untuk biopsi postmortem terlihat perubahan secara makroskopik ya, tadi sudah dijelaskan di jurnal-jurnal yang tadi yang 4 jurnal sebelumnya yang publish hingga bulan Mei ini ya, yang memang ada perubahan morfologis atau mikroskopis yang terjadi. Kalau perubahan makroskopisnya tadi ada satu slide yang saya tampilkan ya, makroskopis itu jaringan Bu Yuda ya. Nah ini dulu ya nggak bisa. Nah ini kan biopsi postmortem tidak disebutkan biopsi jenisnya apa. Iya. Kalau dikeluarkan jelas bisa ya Bu Yuda juga setuju, tapi kalau dari jarum juga susah. Kemudian itu tadi makroskopisnya tadi terlihat saat dia sudah dikeluarkan semua. Soalnya kalau makroskopik dari core needle biopsi itu cuma kecil banget ya. Itu mau dinilai juga ya kayaknya jaringan aja panjang, bentuknya jarum gitu. Bentuknya memanjang kecil, akan susah dinilai secara makroskopik ya. Kalau tadi di otopsi semua, yang tadi di jurnal yang terakhir, di paper yang terakhir, tadi terlihat ya ada gambaran pneumonia dan ada alveolus yang tadi membrannya menebal. Mungkin itu. Ini.
Oke, dari yang bisa. Itu dokter Eri.
Aduh, spesifik ya.
Roy tulang.
Iya.
Infeksi atau reaktivasi.
Ya, terima kasih Dokter Rian Mirza. Untuk COVID berisiko tadi sudah saya sebutkan, memang ada karena gambarannya adalah DAD. Memang alurusnya secara difus akan rusak begitu. Kemudian saat dia terjadi proses penyembuhan ada scarring. Nah, jadi mungkin memang ada kerusakan dari paru yang akan apa namanya? Fungsinya mungkin tidak akan seperti sebelumnya begitu saat dia memang bermanifestasi severe gitu. Jadi itu kemungkinan bisa terjadi. Kemudian second wave COVID yang masih kontroversi, apakah reinfeksi atau reaktivasi? Nah, itu saya juga Dr. Ida mau menjawab mungkin. Itu saya juga tidak yakin ya untuk menjawab apakah itu memang reinfeksi atau reaktivasi gitu, karena tadi juga mungkin ada beberapa teori bahwa oh ya itu bisa terinfeksi lagi dengan virus yang sama atau memang strain-nya berbeda gitu karena ada perubahan dari strain virusnya misalnya. Nah, ini yang saya juga belum membaca referensinya, jadi saya takut menyesatkan malahan gitu. Jadi mungkin ditampung untuk webinar berikutnya ya Dokter Dite. Kemudian sudah ada report tentang histopatologisnya Dok. Oh ya, tadi itu sudah disebutkan apa namanya? Oh, kalau second wave belum ada. Ya, tadi itu dapat pasien 21 dari kasus yang first wave saja kayaknya udah luar biasa. Ya, terima kasih.
Raja Alfat.
Ini dari Arab Saudi ya. Terima kasih ini udah melihat dari Arab Saudi.
Dari Sulawesi ya, Dok.
Oh, Sulawesi.
Perubahan atau hibah nasofaring dibandingkan dengan jaringan lain. Nasofaring apakah sudah ada, Dok? Dan apakah menyebabkan penyembuhan dengan biopsi? Paling saja karena mungkin biopsi dalam
mungkin perubahan signifikan pada nasofaring. Nah, ini terus terang belum membaca secara detail untuk referensinya, tapi insya Allah apa namanya coba nanti saya carikan ya. Tapi kalau tidak ada sumbernya memang tidak berani untuk apa banyak memberikan apa asumsi gitu. Asumsinya ya memang karena dia kan respiratorik ya lewatnya, jadi jadi kan sebenarnya sebelum itu sampai ke paru ya, sampai ke alveolus tadi dan dia menginfeksi sel-sel pneumosit itu kan dia sebenarnya di respiratory tract itu ada mekanisme perlindungan dirinya baik dari mukus dan lain-lain itu untuk menyingkirkan supaya nggak sampai ke alveoli gitu. Jadi diharapkan di alveoli itu udah bersih udaranya, tapi ternyata virusnya sampai ke alveoli. Jadi memang berarti dari nasofaringnya sendiri dia ada mungkin kandungan dari virusnya, tapi karena reseptornya itu letaknya di ACE, itu letaknya ada di paru, walaupun ada di dilaporkan ada juga di beberapa organ lain kayak misalnya liver, makanya tadi juga di biopsi. Nah, itu saya kurang tahu apakah ada reseptor khususnya untuk yang di nasofaring gitu. Tapi karena itu memang respiratory tract, makanya itu di bisa di-swab dari situ ya untuk melihat ada kandungan virusnya atau tidak.
Kemudian ini menilai perbaikan dan penyembuhan apakah memungkinkan menilai perbaikan penyembuhan atau kematian kasus COVID dari biopsi nasofaring saja, karena mungkin biopsi organ dalam agak sulit dilakukan pada pasien hidup maupun mati. Ya, saya belum membaca referensinya untuk biopsi nasofaring ini, terus terang. Begitu tadi sudah dijelaskan ya, begitu ini pasiennya dilakukan analisis itu yang dicek adalah organ parunya gitu. Jadi untuk nasofaring memang dia tempat lewat masuk respirasi tract-nya, dan memang reseptornya itu apakah di nasofaring atau apakah ada dan banyak atau memang itu hanya untuk lewat gitu. Jadi saya belum bisa menjawab karena memang tidak referensinya untuk biopsi yang nasofaring.
Swabnya dari situ juga
ada. Swabnya dari nasofaring ada. Iya. Belum. Mungkin saya belum membaca dan menganu gitu. Tapi kalau yang histopatologi yang laporannya ya dari laporannya dari paru. Ya.
Tertatin. Contoh gambaran fototoraks pasien yang dilakukan biopsi. Apakah ada korelasi dengan temuan histologisnya?
Di pada artikel yang kami bacakan di awal tadi, memang dia pada penelitian ini menunjukkan hasil biopsi postmortemnya, kemudian hasil pemeriksaan pada saat dia mati itu dikonfirmasikan, dicocokkan dengan dari medical record-nya. Gambaran fototoraknya tadi didapatkan pada case nomor 3 ini didapatkan hasil X-ray-nya ada bayangan high density di kedua parunya. Kalau pada kasus ini menunjukkan ya lebih prominent di lobus yang bawah, dan ini pada pemeriksaan ronsen yang full up-nya setelah beberapa hari itu menunjukkan gambaran yang memburuk beberapa hari sebelum pasien ini meninggal dunia. Jadi biopsinya, hasil biopsinya tadi dapatkan konsisten dengan DAD, dan gambaran radiologisnya adanya tadi bayangan peci high density. Demikian mungkin yang dari artikel ini ada pada kasus D1.
Habis? Oh iya. Baik, karena sudah ditanya lagi dan juga sudah menunjukkan pukul 11.01 ya. Ya mungkin pertama-tama saya sebagai moderator akan menyimpulkan pertemuan pada siang hari ini. Oke, jadi ada banyak pelajaran dan juga inspirasi dari kasus COVID-19 ini yang saya dikatakan masih baru. Jadi akan ada banyak yang bisa dipelajari dari kasus ini. Mungkin di depannya bisa dilakukan mungkin semacam webinar serupa atau mungkin yang lebih apa SPS lagi dengan tema yang berbeda. Atau mungkin juga jika ada para peneliti ya di tempat lain yang ingin meneliti dengan tema-tema lain, misalnya terkait dengan keparahan, lalu gambaran-gambaran radiologis maupun patologis ya, lalu juga mungkin terkait dengan otopsi, itu masih banyak perlu dipelajari seperti untuk wawasan kita di bidang kesehatan seperti itu. Oke, mungkin saya secukup, dokter Ari atau tidak ada tambahan mungkin? Ya, tidak ada, kita akhiri. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.